kwenu manichunga, nikiondoka manungunika, nikateni kichwa ili nife upesi, bada maiti yatawapa shida.